ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อไปนี้เขาได้โปรดตั้งใจสดับวิชาการเจริญพระกรรมฐานในด้านอาหารีปฏิกูลสัญญาสำหรับอาหารีปฏิกูลสัญญาในตอนนี้จะพูดถึงอริยสัจแสดงว่าการเจริญพระกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดที่บรรดาพวกท่านนั้นหลายจะต้องลืมไม่ได้นั่นก็คือการทรงอานาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติแล้วก็บทพิจารณาก็ดีภาวนาก็ดีที่ท่านทำอยู่ทั้งหมดนี้จงอย่าปล่อยเวลาเสียเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวรณ์5ประการกับสังโยชน์10ประการนิวรณ์5จะต้องหาทางรับด้วยกำลังของฌานสัญญาสิบประการต้องหาทางตัดด้วยปัญญาและสิ่งที่จะเว้นไม่ได้เลยนั่นก็คือศีลต้องบริสุทธิ์เป็นปกติอารมณ์สมาธิป้องกันนิวรณ์ไว้เป็นปกติใช้ปัญญาตัดสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสกายทิฏฐิถ้าข้อนี้ตัดได้ถึงที่สุดท่านก็เป็นอรหันต์ต่อที่นี้ไปขบันดาท่านทั้งหลายโปรดสดับอาหารีปริกูลสัญญาในหมวดนี้ใกล้จะจบคิดว่าคืนพรุ่งนี้ก็จบนักศึกษาพระกรรมฐานถ้าศึกษาใหม่ก็ควรไปหาหมวดของอนาปานสติกรรมฐานมาศึกษาเพราะว่าหมวดนั้นอธิบายไว้ละเอียดนี่ก็สำหรับอาหารีปริกูลสัญญานี้เป็นหมวดเฉพาะท่านที่มีจิตตกอยู่ในอำนาจของพุทธจริตคือคนฉลาดแต่ก็ท่านนั้นหลายก็จงอย่าประนามตนเองว่าเป็นคนโง่และก็จงอย่าถือตัวว่าเป็นคนฉลาด อารมณ์ทั้งสามรายการนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีหมายความว่าถ้าเราคิดว่าโง่เราก็ปล่อยมือก็เลยไม่มีความฉลาดถ้าเราคิดว่าเราฉลาดก็เหลืองตัวเกินไปไม่สร้างความดีเป็นอันเลวทั้งคู่ฉะนั้นจงจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินพระบรมครูว่าปมาเดนะสัมปาเดทะซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือเราไม่ประมาททั้งสองประการไม่ประมาทว่าเราโง่เกินไปแล้วก็ไม่ประมาทว่าเราฉลาดเกินพอดีเอาจิตใจควบคู่อยู่ในความดีคือศีลสมาธิปัญญาสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเราไม่เอาเพราะเวลานี้มีอยู่เดินคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเขาเป็นพระอรหันต์กันนับไปทวนเข้านิพพานนับไปทวนแต่ได้ว่ากลับมาบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยินฟังได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าภาวนาว่าพุทโธเนี่ยไม่มีความหมายไม่มีเกณฑ์บรรลุมรรคผลสู้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลานี้แม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านยังภาวนาว่าพุทโธอยู่ถ้าคำภาวนาถ้าทรงตัวจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดคำว่าพุทโธเป็นพระนามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เกาะพระพุทธเจ้าเราจะเกาะใครอันนี้ช่วยกันนึกด้วยตอนนี้ไปฟังเรื่องราวของอาหารีปฏิกูลสัญญาในด้านของอริยสัจ เราฟังกันมาแล้วว่าอาหารมีพื้นฐานมาจากความสกปรกนี่ร่างกายเราเติบโตมาด้วยอาหารอยากจะถามตนเองคือควรจะถามตนเองว่าร่างกายของเรานี่มันสะอาดหรือสกปรกแล้วร่างกายที่คนที่เรารักอยากจะได้นี่สะอาดหรือสกปรกเราเห็นจะตอบก็ไม่ยากว่ามันสกปรกถ้าสกปรกเราต้องการมันเพื่ออะไรคำการเห็นว่าสกปรกเป็นสมถภาวนาตอนนี้มาว่ากันถึงอริยสัจอริยสัจนี่ก็ดีวิปัสสนาญาณ9ก็ดีเดี๋ยวพูดเรื่องขันธ์5ก็ดีอายตนะ6ก็ดีก็เป็นเรื่องของอริยสัจคือขันธ์5เหมือนกันรวมความว่าวิปัสสนาญาณ นี่มีอยู่เรื่องเดียวคือขันธ์5ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาอริยสัจในยามสงัดจงทำใจของท่านให้สงัดจากนิวรณ์5ประการเสียก่อนด้วยอำนาจของสมาธิการเจริญสมาธิใน40แบบจะใช้อะไรก็ได้ไม่ได้ว่าใช้ข้อไหนก็ได้ที่เราคล่องอยู่ไม่ผิดเมื่อจิตใจสบายแล้วก็นำกำลังใจมาคิดปัญญามันจะเกิดด้วยอำนาจของสมาธิถ้าปัญญาเกิดด้วยอำนาจของสมาธิมันเป็นปัญญาดีจริงๆอริยสัจมีอะไรบ้างคือ1ทุกข์คำว่าทุกข์หมายถึงว่าการทนได้ยากสมุทัยเป็นปัจจัยเกิดของความทุกข์คือทุกข์จะเกิดขึ้นมันได้ก็เพราะสมุทัยคือตัณหา3ได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานิโรธะแปลว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คือทุกข์มันดับไปหมดนี้ทุกข์จะดับไปหมดได้ก็ต้องอาศัยมรรคปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารอันนี้เรียกว่าอริยสัจอริยสัจแปลว่าความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่ากฎของความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาอาหารีปฏิกูลสัญญาเราเอาอาหารีปฏิกูลสัญญามาเป็นอริยสัจอาหารีปฏิกูลสัญญาจริงเป็นสมถภาวนาตอนนี้เราเอามาเป็นวิปัสสนาภาวนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตของคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกมีแต่ความทุกข์ทุกข์มันอยู่ตรงไหนน่ะนี่เราพูดกันถึงเรื่องอาหารอาหารที่เราจะกินเข้าไปอาหารมันนำสุขมาให้หรือว่าอาหารมันนำทุกข์มาให้ก่อนที่เราจะกินอาหารก่อนที่เราจะได้อาหารมาเราได้อาหารมาด้วยความสุขหรือด้วยความทุกข์เอานั่งนึกกันดูดิฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยอาหารที่มีความสำคัญคือข้าวแต่บางคนเขาไม่กินข้าวเขากินขนมปังเขากินขนมเปี๊ยะเขากินอะไรก็ช่างเถอะไอ้ของที่จะกินเข้าไปอาหารที่เรากำลังจะกินเข้าไปนี่มันได้มาจากอะไรมันได้มาจากความสุขหรือว่ามันได้มาจากความทุกข์คิดออกหรือยังถ้าคิดไม่ออกจะตีใบให้ว่าอาหารข้าวแต่ละคำกับแต่ละชิ้นเนื้อของใช้แต่ละสิ่งที่มันจะเป็นร่างกายของเราขึ้นมาเราจะกินให้มันอิ่มไอ้คำว่ากินให้อิ่มเนี่ยมันเข้าไปสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างกระดูกเพราะว่าไอ้ของเก่ามันร่อยรอลงไปต้องเอาของใหม่เติมเข้าไปตอนนี้คิดไปด้วยนะ ฟังแล้วก็คิดอย่ามานั่งฟังเป็นนิทานแบบตุ๊กตาฟังเสียงเพลงมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อาหารทั้งหมดที่เราจะได้มาจากการงานใช่ไหมถ้าเราไม่ทำงานไม่ทำการไม่หาทรัพย์สินมาไม่หาอาหารมาเรานั่งอยู่เฉยๆนี่อาหารไม่เกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าอย่างนี้ทุกคนก็คงจะตอบว่าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดมันได้แล้วก็อยากจะถามว่าอาหารมันได้มาจากความสุขหรืออาหารมันได้มาจากความทุกข์การทำงานเพื่ออยากจะได้ทรัพย์สินมาเพื่อซื้ออาหารมันเหนื่อยแล้วมันนอนสบายกว่าเราจะได้เงินเดือนสมมติว่าคนมีเงินเดือนถ้าพ่อค้าแม่ค้ากว่าจะได้กำไรเข้ามาพวกทำไร่ไถนากว่าจะมีผลขึ้นมาเอาเงินไปซื้ออาหารหรือว่าเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นอาหารต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกต้องใช้สมองคือปัญญาทั้งนี้เพราะอะไรถ้าไร้ปัญญามันก็หาอะไรไม่ได้ปัญญาที่จะได้อาหารมาก็ต้องนั่งคิดนอนคิดว่าทำยังไงเนาะถ้าเรายังไม่มีเงินเดือนอยากจะมีเงินเดือนก็ต้องพยายามคิดสิว่าเงินเดือนมันจะมาจากไหนเงินเดือนจะมาได้เพราะมีความรู้มีความสามารถให้เขาจ้างเขาให้เขาจ้างเราได้ความรู้ความสามารถนี่มันมาจากไหนล่ะก็จะมาจากการศึกษามาจากการฝึกฝนถอยหลังไปถึงการศึกษาจะเรียนหนังสือเพื่อรับจ้างเขาเอาเงินเดือนมันก็ต้องไปตามเวลามาตามเวลาจะขี้เกียจก็ไม่ได้ถ้าขี้เกียจด้วยความรู้มันมีไม่ได้การที่ต้องไปตามเวลามาตามเวลานี่มันเป็นจุดบังคับคือเป็นเหตุบังคับเราใช่ไหมเราจะพักผ่อนนอนหลับเพราะวันนี้ไม่ไปเรียนหนังสือละแม่ขี้เกียจมีสองสามวันเขาไปเรียนเขาเรียนกันตอนเช้าไม่เป็นไรเราไปบ่ายก็ได้เราทำอย่างนี้ได้ไหมบางครั้งบางคราวเราไม่สึกไม่ค่อยสบายเรื่องที่จะมีอาการเพลียเพราะว่ากิจการงานใหญ่ใดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ถึงเวลามันก็ต้องไปเรียนนี่ว่าจำจะต้องไปถ้าไม่ไปวิชาความรู้มันไม่ทันเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ควรกับการรับเงินเดือนอันนี้ทำไงแล้วก็นั่งนึกว่าตอนนี้นะมันสุขหรือมันทุกข์ที่เราต้องบังคับตนตามเวลาของเรานี่มาต่อมาการเรียนหนังสือเราไม่เคยเรียนหนังสือเลยเริ่มต้นในการเรียนไอ้ตัวกอตัวเดียวเนี่ย3วันบางทีมันเรียนไม่จบเราต้องใช้จิตบังคับมันสมองของเราเพื่อให้รู้มีความเข้าใจตามคำสอนของครูอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ฝืนใจเพื่อใจของเราไม่ต้องการงานประเภทนั้นมากการจิตใจเราต้องการอยู่ในความสงบเป็นอิสรภาพแต่เราต้องบังคับจิตใจของเราเข้าไปเรียนหนังสือก็จะอ่านหนังสือออกมันก็เหนื่อยกับตายเช้าไปเย็นกลับดีไม่ดีกลับมาบ้านพออ่านหนังสือออกบ้างพอจะมีความเข้าใจบ้างมาถึงบ้านแทนที่นอนสบายๆครูก็ให้การบ้านมาอีกที่เวลาที่อยู่ในห้องเรียนครูให้การศึกษาเราต้องใช้สมองจำเวลาเข้าโรงเรียนเวลาโรงเรียนจะปล่อยพักหรือไปถึงเวลาจะเข้าบางคราวเรายังไม่ค่อยสบายใจยังไม่หายเพลียสมองยังไม่หายมึนครูก็มาสอนวิชาอื่นต่อตอนนี้มันก็เป็นการฝืนอารมณ์อาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ เวลาเรียนไปก็ต้องดูไอ้การศึกษาวิชาความรู้ที่เราจะเรียนเนี่ยมันทันชาวบ้านชาวเมืองเขาไหมถ้าหากมันไม่ทันมันก็ต้องกวดขันเวลานี้มีการเรียนพิเศษเรียนกลางวันยังไม่พอต้องเดินต่อไปเรียนกลางคืนนี่เป็นอันว่ากว่าจะมีความรู้เข้ามาได้เนี่ยมันต้องใช้ความลำบากไอ้ความลำบากการฝืนกายฝืนใจนี่มันเป็นอาการของความทุกข์อันนี้พูดให้ฟังย่อๆหน่อยพูดเรื่องทุกข์พูด300ปีก็ไม่จบเมื่อเวลาเรียนจบจะเข้ามาหาเงินเดือนกินต้องไปสอบแข่งขันการสอบแข่งขันเนี่ยเดินไปเพื่อสมัครมันสุขหรือมันทุกข์ต้องเอาตังค์ไปเสียค่าสมัครหรือเสียค่าประกันมันสุขสมทุกข์ไอ้เงินทองมันได้มาจากไหนมันได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของบิดามารดาท่านพ่อท่านแม่มีทุกข์มากทีนี้มาถึงเราเวลาจะสอบแม่เขาต้องการคน2ตำแหน่งแต่คนดันสมัครไป 2,000 คนทีนี้ก็ต้องแข่งขันกันใช้กำลังปัญญาวิชาความรู้มีเท่าไรต้องกวดขันกลับมาทวนกันใหม่นี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์เวลาที่เข้าไปรับราชการทำงานรับจ้างในด้านหนังสือมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่เขาให้เรามาไปตามเวลามาตามเวลาดีไม่ดีงานมันมากแบกมาทำที่บ้านอีกแล้วการไปทำงานก็ไม่ได้มีความสุขบางคราวเจ้านายท่านใจดีมันก็ดีบางทีมันพลาดพลั้งไปบ้างเป็นกฎธรรมดาของคนที่มีกิเลสเอาเขาเดียกเขาว่าเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิไอ้งานก็หนักขึ้นมาแล้วก็กลุ้มใจอีกดีไม่ดีถ้าเรามีหน้าที่มีฐานะสูงนิดหนึ่งมีคนใต้บังคับบัญชาเราทำดีแต่ว่าคนใต้บังคับบัญชากลับบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเราก็เป็นผู้รับผิดชอบโดนด่าโดนว่างานก็หนักกลุ้มเพราะจิตที่คิดว่าบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดีไอ้เราก็มันโดนผู้เหนือกว่าตำหนิมาอีกมันโดนเขาหลายหลายซ้ำสุขหรือทุกข์นี่เราจะว่ากันถึงบุคคลที่ไม่ได้รับราชการไม่รับจ้างในวิชาความรู้นักทำมานำทำนาทำไร่ค้าขายคนค้าขายต้องใช้มันสมองมากซื้อ5สตางค์ขาย5สตางค์บันไลหมดตอนนี้เรื่องภาษีก่อนเข้ามาทับถมคนที่อยู่กินด้วยกันก็หลายคนภาระอย่างอื่นก็มีมากดีไม่ดีถูกแปะเจี๊ยถูกเกาเจี๊ยกรรมฤทธิ์มาไถก่อนที่ตั้งแรงค้าได้ต้องไปเสียเกาเจี๊ยเสียแปะเจี๊ยอะไรเสียเงินกินเปล่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ที่เราจะต้องหาเงินไปทำไปซื้อห้องขายห้องการซื้อของมาเราซื้อมาก็มาแย่งกันซื้อแย่งกันขายเมื่อปี2504มีนักเรียนสตรีคนหนึ่งบิดามารดาของเธอบอกว่าของเธอเป็นคนค้าขายผ้าผ้าผืนหนึ่งขาย20บาท30บาทแต่เธอบอกว่าการค้านี่มันต้องแย่งกันขายบางทีผืนหนึ่งได้กำไรเพียง25สตางค์ก็ต้องขายเวลาไปขายของก็ต้องนั่งเกลียวคอยคนเขาจะมาซื้อจีก็นั่งนึกว่าวันนี้จะมีกำไรเท่าไหร่จะพอกินหรือไม่พอกินคนในครอบครัวเรามีกี่คนกินวันละเท่าไหร่ถ้าอาการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมีภารกิจอย่างอื่นเกิดขึ้นดีไม่ดีก็มีนักไถนักรีดมาไถมาได้อีกมันก็เกิดความหนักใจต้องเตรียมพร้อมเข้าไว้เป็นอันว่าการจะได้เงินมาเพื่ออาหารจากการค้าขายมันก็มาจากความทุกข์ถ้าชาวนาชาวไร่นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรเคยตรัส ว่าข้าวคำหนึ่งนี่มันมาจากความทุกข์เมื่อสมัยผมศึกษาได้เคยรับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าการพิจารณาหาความทุกข์ให้มองดูอาหารเป็นสำคัญว่าข้าวที่เรากินเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยเอาเฉพาะข้าวอย่างเดียวยังไม่ถึงกับข้าวท่านถามว่ามันมาจากความสุขหรือความทุกข์แล้วท่านก็บอกว่าเธอจงพิจารณาตามถ้อยคำฉันพูดท่านตรัสช้าๆว่าคำข้าวหนึ่งคำข้าวสุขนี่มันมาจากข้าวสารก่อนที่มันจะสุกก็ต้องใช้อะไรบ้างมีงานอะไรบ้างข้าวสารมันจึงจะสุกท่านก็ตัดต่อไปท่านก็บอกว่าก่อนที่มันจะสุกเราก็ต้องหาเตาหาเชื้อเพลิงหาหม้อหาน้ำหาข้าวสารมาใส่ท่านก็นั่งควบคุมเตาว่าเมื่อไรข้าวจะสุกตามพิธีกรรมท่านถามว่าการหาอย่างนี้การทำอย่างนี้มันแบกการของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราต้องใช้แรงงานแทนที่เราจะนอนเฉยๆหิวก็นึกให้มันอิ่มขึ้นมาหรือว่าไม่เช่นนั้นก็อิ่มมันซะเลยไม่หิวการตัวหิวมันก็ตัวทุกข์ก็ต้องทูลท่านว่าอันนี้ก็เป็นความทุกข์ท่านทรงตรัสถามต่อไปว่าข้าวสารมาจากอะไรก็ต้องตอบว่ามาจากข้าวเปลือกท่านถามต่อไปว่าข้าวเปลือกก่อนที่จะเป็นข้าวสารเขาทำยังไงสมัยก่อนเขาต้องซ้อมต้องตำเวลานี้เราก็ต้องแบกข้าวไปที่โรงสีท่านถามว่าการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการของความสุขหรือความทุกข์ในท่านก็ถามต่อไปว่าไอ้ต้นข้าวที่มันจะเกิดเป็นข้าวมีเม็ดขึ้นมาเขาทำยังไงก็กราบเรียนบอกว่าต้องโน่นไปทำนาดิไปไถนาไปหว่านข้าวไปคาดเป็นดายหญ้าคอยแล้วก็คอยปฏิบัติดูว่าข้าวมันจะงามหรือไม่งามจะมีรวงหรือไม่มีรวงเสร็จแล้วก็เกี่ยวแล้วก็มาเข้ายุ่งเข้าช้างท่านถามว่าคนที่ทำไร่ทำนาไปตากแดดตากฝนฝนตกหนาวก็ต้องทนแดดร้อนก็ต้องทนอากาศหนาวก็ต้องทนไม่ทนทำไม่ได้เพราะมันไม่มีข้าวจะกินในการบังคับบัญชาควายหรือวัวที่ลากคันไถเราต้องใช้กำลังกายทำทุกอย่างยามปกติเราต้องการพักผ่อนมากกว่าการทำงานแต่ว่างานประเภทนั้นถ้าเราไม่ทำไม่มีกินอาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็ต้องตอบท่านว่ามีความทุกข์และเมื่อต้นข้าวเกิดขึ้นเราก็ต้องระมัดระวังว่าศัตรูของพืชมันจะมีบ้างไหมศัตรูของพืชมันเกิดขึ้นมาเราทำยังไงจึงจะขับไล่มันไปได้แทนที่เราเมื่อวานต้นข้าวข้าวขึ้นแล้วจะนอนสบายกลับต้องไประมัดระวังรักษาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้นอนตามความตั้งใจอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็ต้องกราบเรียนให้ว่าเป็นความทุกข์เมื่อข้าวสุกแล้วเป็นรวงแล้วเราไปเกี่ยวต้องก้มหลังโค้งหลังปวดหลังปวดเอวแบกข้าวมีความคันอาการอย่างนี้เป็นความสุขและความทุกข์แล้วกราบเรียนที่ว่าเป็นความทุกข์เมื่อนำข้าวมาเข้าร้านแล้วต้องหนวดต้องไล่แกลบต้องไล่ซางออกแบกเข้าที่เก็บมีทั้งคันและเหนื่อยอย่างนี้แบกกายของความสุขและความทุกข์ท่านก็บอกว่าแล้วก็ต้องกราบเรียนว่าเป็นความทุกข์แล้วท่านถามว่าพื้นที่นานี้ก่อนจะได้มามันได้มาแบบไหนก็กลับเรียนว่าถ้ามีเงินซื้อแล้วก็ซื้อไม่มีเงินซื้อแล้วก็ฟันป่าท่านถามว่าไอ้เงินที่จะไปซื้อนาเนี่ยเราต้องหามาด้วยกำลังกายใช่ไหมกำลังปัญญาก็ต้องตอบว่าใช่ การหาเงินมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบซะว่าเป็นทุกข์แล้วการที่ดันถ้ามีนาแล้วก่อนที่จะไถนาลงไปเราต้องหาควายควายไม่มีหาเงินไปซื้อควายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เอาเงินไปจับจ่ายหาไถหาคราดมันต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อการหาเงินหรือเปล่าก็บอกว่าใช่ท่านถอยหลังก็ไปว่าถ้าหากสมมติว่าเราไม่มีเงินซื้อนาถ้ามันเป็นป่าเราต้องตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ลงมาแต่ละต้นมันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็ต้องตอบว่าเหนื่อยโค่นมาแล้วฟันเป็นท่อนเป็นตอนต้องขุดตอปรับพื้นที่อาการอย่างนี้มันเหนื่อยไหมก็ต้องตอบว่าเหนื่อยท่านถามว่าเหนื่อยแล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ก็ต้องกราบเรียนว่าเป็นทุกข์จึงได้ทรงตรัสว่าแม้แต่คำข้าวคำเดียวที่เราเข้ากินเข้าไปในปากมันมาจากความทุกข์มาจากความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เธอจงใช้ปัญญาว่าของทุกอย่างที่เราจะมีขึ้นตามความจำเป็นของชาวโลกที่ต้องใช้เป็นผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีบ้านช่องเรือนโรงก็ดีของใช้ก็ดียารักษาโรคก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดได้มาจากแรงงานที่เราต้องเสี่ยงกับความทุกข์ต้องได้มาด้วยอำนาจของความทุกข์แล้วก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าการไปทำไร่ไถนาก็ดีการไปรับบริการเพื่อค่าจ้างก็ดีการทำทุกอย่างเพื่อได้มาเพื่อทรัพย์สินมันต้องเสี่ยงชีวิตดีไม่ดีเราอาจจะถูกงูกัดตายหรือว่าถูกคนทำร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุนี่ต้องใช้ชีวิตเข้าเสี่ยงเหนื่อยยังไม่พอยังต้องเสี่ยงชีวิตแล้วทรมานกับอาการที่เราไม่ต้องการอย่างเราเหนื่อยเมื่อยล้าต้องการจะหยุดแต่ว่างานนั้นมันยังไม่เสร็จมันหยุดไม่ได้ก็ต้องทนจำใจจำทำต้องทรมานร่างกายทำไปจนกว่ามันจะเสร็จไม่ใช่นั้นผลมันจะไม่เกิดท่านให้พิจารณาหาว่าการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกมันได้มาจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดคืออาหารที่เราจะกินเข้าไปทุกวันนี่เรากินทุกข์อรบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องสำหรับทุกนายอริยสัตว์นี่ให้ผมพูด300ปีนี่ไม่จบหรอกไม่จบเพราะอะไรเพราะทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ขอแนะนำเพียงแค่เป็นหัวข้อพอให้ท่านใช้ปัญญาถ้าพูดกันเท่านี้ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปหวังมันไอ้สวรรค์นี่หรือพรหมโลกอ่ะตั้งอกตั้งใจลงนรกตามอธิยาศัยก็แล้วกันเอาล่ะสำหรับวันนี้เวลาการสอนก็หมดแล้วก็ทองขอยุติแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเห็นว่าสมควรที่ท่านจะสบายและรักษากำลังกายกำลังใจพิจารณาภาวนาตามอัธยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี